Era Sport 101,8.
Καλώς ορίσατε και καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα να έχετε. Αν κάποιοι έχετε ξεκινήσει και τις διακοπές σας, τι να πω, ακόμη καλύτερα. Εβδομάδα Παγκοσμίου Κυπέλου. Εβδομάδα Μουντιάλ. Εδώ στην ΕΡΤ. Το Μουντιάλ γύρισε σπίτι του. Παίζουμε σύστημα 3-5-2. Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννη Σαντοριναίο στο μικρόφωνο έως τις 10. Καταπιανόμαστε με τα ρεπορτάζ τα ποδοσφαιρικά των 5 top ομάδων, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης. Επικοινωνία μαζί μας, προτιμούμε Viber γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, είναι διαδραστικό. Μας βρίσκεται ένα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες. Αλλά μπορείτε να στείλετε και στο SMS και στο mail του σταθμού. Η Εθνική δεν τα πήγε καλά και δεν είναι το όνομα του αντιπάλου ότι ήταν η Ιταλία. Είναι ότι ήταν η Εθνική Ελπίδων της Ιταλίας. Οι παίκτες ήταν κάτω των 21 ετών πλην του Ντοναρούμα και γενικά η εικόνα μας ήταν αποκαρδιωτική. Δεν συμφωνώ ακριβώς με τον Γιωβάνοβιτς που λέει «ΟΚ, δεν παίξαμε καλά, έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες». Ναι, προφανώς, αλλά μία ομάδα θέλει ένα μοτίβο αγωνιστικής συμπεριφοράς που την οδηγεί σε νίκες για να φτιάξει την ψυχολογία της. Η Εθνική έχει ξεχάσει να κερδίζει, είτε παίζει καλά είτε όχι. Δηλαδή δεν έχει τους τρόπους είτε να κλειδώνει αποτέλεσμα, είτε να κεφαλαιοποιεί την καλή της αγωνιστική εικόνα ή να διασώζει μία κατάσταση όταν δεν παίζει καλά. Στα δικά μου μάτια, δεν είναι τόσο καλά νέα. Ξέρω, είναι το καλοκαιράκι των μεταγραφών. Ποιος θα έρθει, ποιος θα φύγει. Έρχονται παικταράδες, φεύγουν όσοι έκλεισαν κύκλους, δεν προσαρμόστηκαν, δεν τα κατάφεραν, ψάχνουμε κάτι άλλο. Και όλοι μέσα στο καλοκαίρι φτιάχνουν την Dream Team. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, γιατί με τον Ολυμπιακό βλέπουμε ότι συμβαίνουν πράγματα. Okay, η πρώτη μεταγραφή ήταν επί της ουσίας η επιστροφή του ελεύθερου Φορτούνη, αλλά φαίνεται να είναι κοντά και σε άλλες κινήσεις. Μπάμπης Παπάζογλου, το Σενετεράκι είναι κοντά μας. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Ναι, γίνονται πράγματα και μέχρι στιγμής βλέπουμε και στην πράξη για άλλη μια φορά ότι, ξέρεις, όταν είναι μεταγραφές, όταν γίνονται διαπραγματεύσεις, συζητήσεις, ποτέ δεν πρέπει να είσαι σίγουρος, ακόμη και όταν κάποιες υποθέσεις δείχνουν να είναι πάρα πολύ κοντά. Όπως και δεν πρέπει να είσαι και ποτέ σίγουρος όταν κάποιες άλλες υποθέσεις δεν δείχνουν εύκολες, δείχνουν στάσιμες, αλλά μπορεί να αλλάξουν στην πορεία. Και το λέω αυτό με αφορμή και τις εξελίξεις των τελευταίες ημέρες με την υπόθεση του Νάι Λόπεθ. Δεν θυμάσαι πόσο κοντά ήταν, αλλά απομακρύνθηκε. Πλέον μιλάει με τη Ράγιο για να μείνει. Okay, είναι μια επιλογή και πρέπει να έχει και εναλλακτικές. Όμως ο Ολυμπιακός έχει επιμείνει ισπανικά, γιατί δεν ήταν ο μόνος παίκτης με τον οποίο ασχολήθηκε το τελευταίο διάστημα. Θυμάσαι ότι έλεγα ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με μία μόνο μεταγραφή να την τελειώσει για να πάει στην επόμενη. Παράλληλα κάνει επαφές και μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτή, ήταν μάλλον και είναι, του Παύλο Μαφέο για τη θέση του δεξιού μπακ. Και αυτή η περίπτωση πλέον είναι πολύ κοντά στο να κλείσει, γιατί και η προηγούμενη είναι πολύ κοντά στο να κλείσει. Εδώ μιλάμε για μεταγραφή, εδώ μιλάμε για ποιο είναι το θέμα, γιατί δεν είναι ελεύθερος ο Μαφέο, άρα ο Ολυμπιακός πρέπει να τα βρει και με την Μαγιόρκα, πρωτίστως με τη Μαγιόρκα βεβαίως, γιατί ανήκει σε αυτήν ο παίκτης. Οι τελευταίες πληροφορίες, μάλλον τις τελευταίες, τα τελευταία 24 ώρα και όσα μεταδίδονταν από την Ισπανία ανέφεραν ότι υπάρχει πλήρη συμφωνία των δύο συλλόγων σε ένα ποσό στα 3 εκατομμύρια. Και πλέον περιμένουμε να τελειώσει οριστικά η συγκεκριμένη μεταγραφή. Πάντα με την υποσημείωση ότι μια μεταγραφή είναι οριστική όταν τελειώνει. Όταν έχουν μπει όλα στο τραπέζι, όταν έχουν υπάρχει συμφωνία, όταν υπάρχουν υπογραφές κτλ. Αλλά εδώ που έχει φτάσει η συγκεκριμένη περίπτωση, είναι σε αυτό το στάδιο. Στο να τελειώσει και να έρθει ο παίκτης για να υπογράψει.
Άρα καταλαβαίνω, Μπάμπη, ότι ο Μαφέο έχει προτεραιότητα σε σχέση με τις άλλες περιπτώσεις. Ότι είναι
απλά
πιο κοντά.
Γιάννη, ναι. Μπράβο. Απλά είναι αυτό που σου έλεγα νωρίτερα.
Ναι, 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 σύμφωνοι.
Είναι οι περιπτώσεις που τις δουλεύεις παράλληλα. Όποιος πάει, δηλαδή προχωράει.
Όπου κάτσει deal done. Ναι, ναι.
Ναι, το προχωράς. Δεν έχεις κανένα λόγο να περιμένεις. Αλλά από εκεί και πέρα δουλεύει ο Ολυμπιακός και άλλες υποθέσεις. Τώρα, το έχουμε πει το σχέδιο για τον Ολυμπιακό, για τις μεταγραφές, τις προτεραιότητες τουλάχιστον που έχει και εν ώψη της έναρξης προετοιμασίας στο τέλος του μήνα, στην πραγματικότητα αρχές Ιούλη που θα φύγει η ομάδα για την Ολλανδία. Πρέπει οπωσδήποτε να έχει πάρει δύο δεξιά μπακ, δεδομένου ότι απλά θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή του Κωστίνια στην Brighton. Ο Ροντινέι υπολογίζεται ως εξτρέμ.
Αυτό δηλαδή το παίρνουμε δεδομένο, Ροντινέι εξτρέμ πια, έτσι.
Έτσι όπως και με τη Λίμπα.
Ναι.
Ξεκάθαρα και ο ίδιος. Δεν είναι εξής αν θα το πω εγώ, εσύ και τα λοιπά.
Ναι, αλήθεια είναι ότι είπε, μιλώντας για τη θέση του Ροντινέι γενικά, αλλά καταλαβαίνω δηλαδή ότι αυτό πια είναι οριστικό, ύστερα από πόσα χρόνια είναι στον Ολυμπιακό. Ροντινέι γίνεται εξτρέμ τώρα.
Γίνεται εξτρέμ. Αν δεν αλλάξει κάτι, προευόμαστε με αυτό το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού. Άρα, ναι, θεωρητικά θα μπορούσε, για παράδειγμα, να έχει έναν μπακ να ξεκινήσει σεζόν ή τουλάχιστον ξέρει την προετοιμασία και με το Ροντινέι και στην πορεία να πάει σε έναν ακόμη. Αλλά από τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός καταλαβαίνουμε ότι πάει για δύο μπακ. Ο δεύτερος είναι Τσάπρας, αν προχωρήσει η δική του υπόθεση.
Και ο ένας είτε δεξιά είτε αριστερά να είναι Έλληνας, ε?
Ναι.
Για τις θέσεις των ξένων, να γίνει μια ισορροπία, ναι.
Θα μπορούσε να είναι και οι δύο, και στις δύο θέσεις να υπάρχει Έλληνας. Δηλαδή και αριστερά.
Ναι, ναι, ναι.
Θα το εξηγήσουμε δηλαδή πώς. Αλλά με τον Τζάπρο δεν είναι εξαιρετικό, φιλολογικό κτλ. Γιατί ο ξεχωρισμός μου έχουν γίνει και συγκεκριμένες συζητήσεις με τον Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Άρα θα ήταν ένα έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, ιδανικό σενάριο για τον Ολυμπιακό. Επίσης θα πάρει οπωσδήποτε το κεντρικό αμυντικό, αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μάλλον θα πάρει και άλλον αμυντικό, κεντρικό. Το λέω γιατί και του Μπιανκόν με τη Λάνση είναι υπαρκτό το θέμα. Απλά, όπως λένε οι Γάλλοι, περιμένουν στη Λάνση να κλείσουν το θέμα προπονητή. Βλέπεις την δική εκεί, κάνουν επαφές, αλλά να έρθει ο προπονητής σου λέει να είμαστε σίγουροι ότι είναι OK με τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Είναι η περίπτωση του Μαρμόλη της Λας Πάλμας στο επίκεντρο. Να θα πάρει ο Ολυμπιακός, το καταλαβαίνω, και άλλο μου παίχτε εκεί πέρα. Και αριστερά, το έχω εξηγήσει πολλές φορές, ότι επειδή παίρνει μια ομάδα, υπάρχουν και τακτικές, υπάρχουν και όταν θες να αλλάξεις, να πουλήσεις έναν παίχτη, γιατί σημαντικό το Ολυμπιακό είναι να αλλάξει τον 1+2 αριστερό στον μπακ που δεν είναι κοινοτική, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να πουλήσει έναν παίχτη. Θέλει να ήταν ιδανικό να πουλήσει αυτόν τον Ορτέγκα, που μπορεί να φέρει και περισσότερα χρήματα. Τακτικά δεν πάει να κλείσει πρώτα έναν άλλον παίχτη και να ξέρει η ομάδα που θέλει τον δικό σου ποδοσφαιριστή ότι πλέον έχει και νίκη. Θέλει να σου δώσει λιγότερα χρήματα, να το πω πολύ απλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Νομίζω ότι εκεί ο Ολυμπιακός θα ήθελε πρώτα να πουλήσει τον Ορτέγκα και μετά να πάρει τον αντικαταστάτη του. Επειδή υπάρχει το όνομα του Γιαννούλη στην επικαιρότητα, το ξέρουμε εδώ και καιρό, το έχουμε πει, επειδή με είχαν ρωτήσει και ακροατές για τον Τσιμίκα και είχα εξηγήσει ότι ο Τσιμίκας και δεν έχει αλλάξει αυτό κάτι. Το παιδί έχει πάντα στόχο να είναι είτε στη Λίβερπουλ είτε σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει κοιτάξει και την περίπτωση του Γιαννούλη. Είναι από τις υποθέσεις που ενδιαφέρουν κάθε ομάδα, νομίζω, ελληνική, που θα ήθελε αριστερό μπακ και για βασικό. Είναι ένας παίχτης που τον θέλει και ο ΠΑΟΚ. Έχει αυτό το ατού ότι έχει παίξει στον ΠΑΟΚ και είναι λογικό. Αν τα βρει με τον Άουγκσμπουργκ, να μην έχει όχι απλώς πρόβλημα, να δεν να πάει και στον ΠΑΟΚ, δηλαδή ένα οικείο περιβάλλον. Μόνο που επειδή δεν τα έχει βρει από ό,τι καταλαβαίνουμε ο ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ και δεν έχει προχωρήσει την υπόθεση, εάν ο Ολυμπιακός έχει αυτή την ερώτηση, θα την εξαντλήσει. Γιατί και ένας ποδοσφαιριστής. Μέχρι εκεί για την ώρα όμως. Μέχρι εκεί, όχι κάτι παραπάνω, τουλάχιστον από όσα γνωρίζουμε εμείς. Οπότε είναι μια εβδομάδα, Γιάννη, που θα έχει αρκετά πρόβλημα. Ακαινοείται ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει και για χαφ. Πηγαίνει στο Plan B που λέμε. Και εξετάζει και τις εναλλακτικές λύσεις. Επειδή με ρώτησαν και χθες. Δηλαδή,
για τον Ουνάι Λόπεθ, δηλαδή.
Ναι. Αν τι θα γίνει, αν είναι οριστικό με τον Ουνάι Λόπεθ, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε κάνει την κίνησή του, είχε πάρει και τη διαβεβαίωση την πλευρά του Λόπεθ ότι είναι OK, θα αποχωρήσει κτλ. Και καθυστερούσε. Εγώ έλεγα ότι δεν έχει λογική κάτι τέτοιο, εκτός αν έχουν συνεννοηθεί οι δύο πλευρές να έρθει κάποια στιγμή να κάνει τις διακοπές του, να έρθει κάποια στιγμή να υπογράψει. Όμως. Προέκυψε ότι μιλάει και με τη Ράγκη, οπότε δεν έχει νόημα. Δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε κίνηση τακτικής από τον Ολυμπιακού. Δεν μπορούσε να δώσει ένα τελεσίγραφο και να τελειώσει η υπόθεση. Αν το παιδί έχει αποφασίσει να πάει να μείνει στη Ράγκη, να διαπραγματευτεί με τη Ράγκη, θα μείνει στη Ράγκη. Πολύ απλό είναι. Είναι μια επιλογή, όπως έχει το δικαίωμα κάθε ποδοσφαιριστής. Εάν τώρα, ο Ολυμπιακός δεν έχει κλείσει κάθ και πάει την πλευρά του Λόπεθ και πει OK, έρχομαι κτλ. Εκεί θα πρέπει να σταθμίσει ο Ολυμπιακός θα κάνει. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός πάει για άλλο χαφ. Για να είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Οπότε, Γιάννη, λογικά, δεύτερη κίνηση ήταν του Μαφέο, μετά την επιστροφή του Φορτούνη. Και βλέπουμε, παρατηρούμε ότι ο Ολυμπιακός κινείται κυρίως αυτή τη στιγμή για άμυνα και για χαφ. Αυτό. Και έχει για μένα απόλυτη λογική, κιόλας. Γιατί για τις υπόλοιπες θέσεις πρέπει να αρχίσουμε τα αν και πόσον και να δούμε και τα λοιπά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στην επίθεση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καλά, τυπικά έχει 5 φορ, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει 3 φορ που είναι πρώτης γραμμής. Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεμτσοκ. Το αν θα η Λιόν θα επιστρέψει. Θα κάνει μια άλλη πρόταση. Να δούμε ποια θα είναι αυτή για το Γιάρεμτσοκ, θα το δούμε. Αν υπάρξει πρόταση για τον Ταρέμι, χθες γράφανε για την Έλτσε στην Ισπανία. Θα το δούμε. Είναι πολύ θεωρητικό για την ώρα, αλλά μπορεί να γίνει και πρακτικό. Αλλά αυτή είναι ο Ολυμπιακός να κοιτάζει για φόρ, δεν γίνεται με τις παίχτες που έχει. Επίσης για τις θέσεις των εξτρέμων που θα πάρει ο Ολυμπιακός, έναν ακραίο, θυμίζω ότι παίζει εκεί υπολογίζει το Φορτούνι, ο Μετιλίμπαρ, Μάρτινς, Ροντινέι, Αντρέ Λουίς. Θα πάρει.
Εάν μείνει ο Αντρέ Λουίς, έτσι.
Εάν μείνει ο Αντρέ Λουίς, ναι. Αυτό που είχα σαν πληροφορία δεν έχει προχωρήσει. Ναι. Για να είμαστε ξεκαθαροί, αυτό που σου είχα πει για Αγγλία. Ήξερα ότι υπήρχε κάτι από Αγγλία, δεν έχω κάτι καινούριο. Επίσης, να δούμε και τι θα γίνει και με τον Ποντένς. Που δεν έκανε καλή σεζόν, δεν υπήρχε περισσότερο Ολυμπιακό να
μπορούσε. Ο Ποντένς δανεικός δεν είναι. Ο Ποντένσε δανεικός δεν είναι.
Ναι, αλλά έλεξε ο δανεισμός, υπήρχε οψιόν αγοράς. Γιατί δεν είναι Ολυμπιακός, με τη χρονιά που έκανε και όλος ο Ποντένσε, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει να δώσει αυτά τα χρήματα.
Θα παζαρέψει με λιγότερα για να τον κρατήσει.
Αλλά αυτό θα σου πω. Ναι. Επειδή ο Ποντένσε πάντα είναι ένα παίκτη που αρέσουν πολύ στο με τη Λίμπαρ, θυμίζω πόσο πολύ τον ήθελε και πριν δύο χρόνια και γι' αυτό ο Ολυμπιακός. Του πήγε ο ανακάτω ο σχεδιασμός πριν δύο χρόνια, γιατί πίστευε ότι ο Ποντένς θα μείνει, πίστευε ότι θα τα βρουν και ξαφνικά, ενώ υπήρχε η διαδικασία με την ομάδα του, ο ίδιος ζήτησε ένα συμβόλαιο που ήταν εκτός ελληνικής πραγματικότητας και γι' αυτό το ανατρέψε όλα τα σχέδια. Αυτή η εκτίμηση δεν έχει αλλάξει από εάν με τη Λίμπαρ, αλλά δεν έχει κάνει καλή χρονιά. Εδώ πάντα υπάρχει το ελαφρυντικό που δεν ξέρει, Γιάννη, μόνο αν μείνει και τον δούμε του χρόνου θα το ξέρουμε, ότι δεν είχε κάνει προετοιμασία, είχε πρόβλημα τραυματισμού και αυτό δεν θα λεπώ όλη τη χρονιά. Αυτό δεν το ξέρει πώ θα εξελιχθεί, αλλά το βάζω και αυτήν την υποσημείωση. Γι' αυτό εξηγώ ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε πολλά πράγματα μέσω επιθετικά. Ναι, εστέσει τον εξτρεμ και τον φόρο. Όχι όμω ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνουν και εκεί πράγματα. Α, και επίση βεβαίω ο Ολυμπιακό θα κλείσει γρήγορα και το θέμα των goalkeeper. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Τζολάκη. Είναι μια περίπτωση ο Πόποβιτ, του Ερυθρού Αστέρα. Είναι μια περίπτωση ο Στονάρα του Ηρακλή, με τη λογική ότι το παιδί έχει πρόκειται από τι Ακαδημίε του Ολυμπιακού. Οπότε μπαίνει και ω γηγενή στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε και εκεί περιμένουμε εξελίξει.
Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train.
Lonely days are gone. I'm a going home. Στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ πλέον θα μπούμε σε ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο ανακοινώσεων. Δηλαδή θα έχουμε με τον Μάρκο Νίκολιτς την επικύρωση της συμφωνίας για επέκταση της συνεργασίας ως προπονητής της ΑΕΚ μέχρι το 2029. Με τον Ριμπάλτα εκτιμώ πως ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Μάριος Λιόπουλος, έχει τρόπο να τον πείσει να είναι και αυτός μέχρι το 2029. Γενικά ο Ριμπάλτα δεν θέλει να δεσμεύεται για πολλά χρόνια. Πάντα κοιτάζει και τι άλλο μπορεί να κάνει. Σίγουρα μέχρι το 2028. Προφανώς έχουν πολύ καλή σχέση με τον Μάρκο Νίκολιτς. Και πολύ σωστά και ο Μάριος Ηλιόπουλος θέλει να κλειδώσει και τους δύο πυλώνες της ποδοσφαιρικής επιτυχίας, τουλάχιστον μέχρι το 2029. Δηλαδή εκτός από τον προπονητή και τον ποδοσφαιρικό διευθυντή. Θεωρώ ότι και του Λούκα Γιώβιτς εκεί θα πάει μια επέκταση συμβολαίου. Εδώ με τον Γιώβιτς η περίπτωση έχει να κάνει με όλο το περιβάλλον. Δηλαδή διαπίστωσε στην πράξη, επειδή μιλάμε για έναν ποδοσφαιρικό αστέρα, έτσι, έφυγε από τη Γερμανία με 63 εκατομμύρια ευρώ για την Real Madrid και ξαναβρήκε τον ρόλο που του ταιριάζει, να είναι ηγέτης. Διαπίστωσε λοιπόν στην πράξη πως αυτά που του είχε υποσχεθεί ο Μάρκο Νίκολιτς επιβεβαιώθηκαν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να έχεις τη σχέση εμπιστοσύνης πρώτα απ' όλα με τον προπονητή και μετά η αφομοίωση από το περιβάλλον. Διαπίστωσε δηλαδή στην πράξη την δυναμική της ΑΕΚ. Τα λόγια που έχει πει κατά καιρούς αυτή τη χρονιά ο Λούκα Γιώβιτς δεν είναι τυχαία. Όταν γυρίζει και λέει ότι η ΑΕΚ είναι η κορυφαία ομάδα με διάσπαρτους οπαδούς παντού, είναι αυτά που βλέπει. Ένα σύγχρονο γήπεδο, η προοπτική του Champions League, ο τίτλος του πρωταθλήματος, ο ίδιος να έχει διακριθεί και να έχει περάσει πια σε επιδόσεις 20+ γκολ, οικογενειακή ατμόσφαιρα, έχουν μείνει και οι φίλοι του και οι κολλητοί του, ο Βίντα, ο Γκατσίνοβιτς, πέρα φυσικά από όλους τους υπόλοιπους, νιώθει πάρα πολύ καλά, η οικογένειά του πάρα πολύ καλά. Ο ίδιος είπε ότι ο γιος του λέει τελείωσε εδώ την καριέρα του και το έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ και προσωπική του Μάριου Λιόπουλου, επειδή επενδύει πάρα πολύ στις προσωπικές σχέσεις. Τον άλλαζε μυαλά ο Νίκολιτς, που δεν πήγαινε πάνω από δύο χρόνια σε καμία ομάδα και κοίταζε συνεχώς την επόμενη δουλειά. Να αλλάζει μυαλά ο Χαβιέρ Μπάλτα, ένας bon vivant του ποδοσφαιρικού κόσμου, έτσι. Η ΑΕΚ έχει, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, έναν ποδοσφαιρικό διευθυντή, ο οποίος αύριο μπορεί να πάρει τηλέφωνο, λέμε τώρα, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ που κέρδισε τις εκλογές στην Ρεάλ Μαδριτής, και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θα απαντήσει και θα πει «Έλα Χαβιέ». Καταλαβαίνετε, δηλαδή ξέρει όλο το ποδοσφαιρικό τζέτισε το Ριμπάλτα. Και γι' αυτό έχει πολύ καλή ενημέρωση, πολύ έγκαιρα, και το είδαμε και στη μεταγραφική περίπτωση του Ζούμπκοφ. Έτσι λοιπόν, είναι επιτυχία της ΑΕΚ να πείσει τον Λούκα Γιώβιτς, που για κάποιους ήταν και όνειρο θερινής νυχτός, που στην πρώτη του χρονιά έγινε πρωταθλητής με την ΑΕΚ, που βρήκε τον εαυτό του, όπως είπε και η σύζυγος σε ανάρτηση, Σοφία Μιλόσεβιτς, να μείνει και να δεσμευτεί με το σύλλογο για περισσότερα χρόνια. Πάντα φυσικά με τις ανάλογες ρήτρες, έτσι, προφανώς. Μιλάμε για τεράστια ονόματα, αλλά το να μπει σε αυτή τη διαδικασία είναι νίκη του κλαμπ. Μετά, όπως έγραψαν και στην Αλβανία, τρέχει και η υπόθεση, η επέκταση συνεργασίας με τον Σταύρο Πήγιο. Το συμβόλαιό του τελειώνει σε ένα χρόνο, θα πάει μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Επίσης, ένα παιδί που πέρασε πολλά το προηγούμενο καλοκαίρι, υπήρχαν σκέψεις να παραχωρηθεί δανεικός, έμεινε, πάλεψε, νίκησε, θριάμβευσε, έφτασε στην εθνική του ομάδα, πήρε και το μετάλλιο του πρωταθλητή, και αυτό αναγνωρίζεται από την ομάδα της ΑΕΚ. Του Πινέδα τα έχουμε πει, πάει η ιστορία μετά το παγκόσμιο κύπελο, γιατί θα πρέπει να αποφασίσει οριστικά η οικογένεια αν θέλει να συνεχίσει για άλλη μια τετραετία στην Ευρώπη. Αυτή είναι η απόφαση ζωής. Δεν θεωρώ ότι θα παίξει ρόλο το οικονομικό ή ότι από την πλευρά της ΑΕΚ υπάρχει τέτοιο ζήτημα, διατηρώντας όμως τα όρια και τις ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια. Αλλά θα το δούμε αυτό στο κατάλληλο χρόνο. Και παράλληλα με τις μεταγραφικές κινήσεις. Άρα μπορεί να είναι Ιούνιος, αλλά η ΑΕΚ πάει στο ρελαντί και πάει πάρα πολύ καλά. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και προχωράμε.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στην Eraspor και περνάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όπου υπάρχουν πράγματα και που γίνονται και που περιμένουμε. Ο Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
Τι κάνεις?
Δροσίζομαι στο στούντιο, δεν ξέρω τι υπάρχει έξω.
Α, έξω μια χαρά είναι.
Είναι νωρίς να μου πεις ακόμα.
Ναι, δεν είναι και εξωφρενική η κατάσταση. Και εδώ που βρίσκομαι είναι και πάρα πολύ ωραία κιόλας.
Λοιπόν, τι, από τη μία έχουμε τι να περιμένουμε με τα γραφικά και από την άλλη έχουμε τις αποφάσεις που παίρνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο ιδιοκτήτης της, ο Γιάννης Αλαφούζος, σε σχέση με τα τηλεοπτικά.
Κοίτα, να ξεκινήσουμε πρώτα από το δεύτερο, το οποίο είναι και μια υπόθεση που είναι πολύ πιθανό να αλλάξει και τις ισορροπίες τα επόμενα χρόνια στο γενικότερο τηλεοπτικό τοπίο, εκεί όπου φαίνεται ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει πάρει μια απόφαση να αλλάξει τρόπο με τον οποίο θα διανύμονται πια τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού. Αυτό γιατί, τουλάχιστον με αυτά τα οποία μαθαίνουμε αυτή τη χρονική στιγμή, είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να μπει σε μια διαφορετική, μια άλλη εποχή σε σχέση με τον τρόπο που θα διαχειρίζεται τηλεοπτικά του, φτιάχνοντας μια πλατφόρμα δική του, έτσι ώστε να μπορεί από εδώ και πέρα να μεταδίδονται τα παιχνίδια και τα εντός έδρας μάτς του από αυτή την πλατφόρμα την οποία θα έχει ως πυλώνα το PAO TV, μέσα από το οποίο θα μεταδίδονται τα μάτς αυτά από τη νέα σεζόν. Δεν είναι σε θεωρητικό επίπεδο το σχέδιο αυτό. Φαίνεται ότι είναι στη φάση της υλοποίησης και ότι τρέχει αρκετό καιρό τώρα. Είναι μια προσπάθεια να γίνει μια νέα συνδρομητική πλατφόρμα με αρκετά κανάλια. Σε μια λογική να υπάρξει ένα μεγαλύτερο τηλεοπτικό προϊόν, έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικό και να μπορεί να μπει και στα πακέτα στις υπάρχουσες πλατφόρμες Nova, Cosmote, Vodafone που υπάρχουν τώρα. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, Γιάννη, με τα τηλεοπτικά έσοδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν από τις μοναδικές ομάδες που δεν είχε παραχωρήσει τα δικαιώματά του μέχρι τώρα, σε σχέση με τις υπόλοιπες ΠΑΕ που είχαν μπει σε ένα καθεστώς συμφωνίας.
Ναι, αυτό και πέρσι το είχε κάνει ο Παναθηναϊκός, όταν διαπραγμάτευτηκε άμεσα με την Cosmote και όχι με την per capita συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Βαρδινογιάννη. Ναι.
Κοίταξε τώρα, φαίνεται ότι ο οικονομικός σκέλος έχει παίξει ρόλο σε αυτή την ιστορία. Και γιατί στον Παναθηναϊκό θεωρούσαν τα ποσά τα οποία λαμβάνουν οι υπόλοιπες ομάδες και κυρίως ο Ολυμπιακός ήταν μεγαλύτερα.
Ναι, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση δεν έχει εγγυημένα έσοδα. Είναι μια απόπειρα που είχε κάνει και ο ΠΑΟΚ. Αν θυμάστε τότε με το ΠΑΟΚ TV, επειδή δεν είχε καλυφθεί οικονομικά από την αγορά, η οποία δεν είχε πάει και καλά.
Κοίταξε, σε αυτό δεν μπορώ να.
Ναι, αυτά δεν τα ξέρουμε τώρα εμείς.
Ναι, προφανώς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από όλους εμάς τους υπόλοιπους, σε σχέση με τα τηλεοπτικά, έχει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία.
Όχι, εγώ το λέω σε σχέση με το φάκελο της UEFA, που όταν κάνεις μια τηλεοπτική συμφωνία, δηλώνεις εγγυημένα έσοδα. Ενώ όταν κάνεις μια διαδικασία δικιά σου, είναι κάπως πιο κειμενόμενα τα ποσά.
Ναι, να επαναλάβω κάτι. Σε σχέση με εμένα και με σένα, ο Γιάννης Αλαφούζος και με τους περισσότερους, θα έλεγα, στην Ελλάδα, έχει μια τεχνογνωσία και εμπειρία από το χώρο το media, η οποία είναι αδιαμφισβήτητη.
Δεν το συζητάμε. Δεν λέμε αυτό εμείς.
Θέλετε να επέλεξε αυτόν τον αυτόνομο δρόμο. Γιατί προφανώς κάτι είδε ότι για να κλείσει την υπάρχουσα τηλεοπτική πρόταση, έτσι όπως τουλάχιστον μέχρι τώρα, φαίνεται ότι δεν τον συμφέρει. Δηλαδή, για να το κάνει αυτό το πράγμα και να μην έχει κάνει έρευνα αγοράς, να μην ξέρει ότι αυτό το πράγμα θα του δώσει περισσότερα, δεν το φαντάζομαι.
Καλά, δεν το ξέρω. Και ο ΠΑΟΚ έτσι το ξεκίνησε.
Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
Ναι, και η κατάληξη δεν ήταν καλή και γι' αυτό δεν συνέχισε κιόλας.
Αυτό δεν θέλω να μπω σε αυτή την.
Εγώ το αναφέρω, δηλαδή, όχι συγκριτικά, για να μην παρεξηγηθώ, το αναφέρω ως μια πάλι απόπειρα μιας ομάδας μεγάλης, η οποία δεν έβρισκε από την τηλεοπτική αγορά τα ποσά που προσδοκούσε, έκανε τη δική της προσπάθεια, η οποία όμως δεν έδωσε πράγματα.
Στο Παλάμαν, αυτό ήταν κάτι αυτόνομο. Τότε τώρα εδώ θα μπει στο τηλεοπτικό ήδη μπουκέτο που υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπει σε μια αυτόνομη προσπάθεια η οποία θα έρθει και θα ενταχθεί στο κομμάτι.
Έως ΠΑΟ TV,
και
ναι.
Όσον αφορά το θέμα που έχει να κάνει με τα έσοδα, δεν μπορώ να είμαι σαφή.
Ναι, εντάξει, προφανώς.
Δηλαδή ότι αν αυτό το project, το εγχείρημα θα είναι επιτυχημένο ή θα είναι αποτυχημένο. Αλλά έχοντας
ως εικόνα, αυτό θα το δούμε σε ένα χρόνο.
Ναι. Το κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος, που είναι ένας άνθρωπος των media εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατασκευαστικές εταιρείες ή είναι μόνο εφοπλιστής ή κάνει κάτι άλλο. Είναι άνθρωπος των media ο Αλαφούζος. Ξέρει πάρα πολύ καλά το συμφέρον, ας πούμε, και τον τρόπο πώς θα βγει ωφελημένη η ομάδα.
Μακάρι να υπάρξει ένας άλλος τρόπος που να είναι επιτυχημένος. Ναι. Σε αντίθεση με αυτόν του Ιβάν Σαββίδη που είχε και το Open, για παράδειγμα. Έτσι, δηλαδή...
Παλαμβάνω ότι σε αυτό το θέμα θα το δούμε.
Ναι.
Η πορεία του. Δεν μπορεί να ξέρει από πριν ούτε έχουμε γνώση για των λεπτομεριών.
Αλλά είναι μια προσπάθεια που αξίζει να την κουβεντιάζουμε λόγω του τηλεοπτικού τοπίου. Με τα γραφικά
είναι αρκετά θέματα στο τραπέζι.
Για πες.
Είναι αρκετά θέματα στο τραπέζι τα οποία τα εξετάζει στον Παναθηναϊκό. Το θέμα του Ετιέν Καμαρά που υπάρχει μια πρόταση του Παναθηναϊκού για συνεργασία, από το θέμα του Γέντσεν που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα μπάσιμο και θέλει να τα βρει με την Μπρέντφορντ, από το Ράστοντερ, ο οποίος πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία νομίζω, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά με την έλευση του Νίστροπ στην Ελλάδα για να κάνει και τη συνέντευξη τύπου, έτσι. Δηλαδή για να δούμε. Και το τι ακριβώς, γιατί μέχρι τώρα ωραία τα λέμε εμείς, ή ωραία ακούμε δεξιά και αριστερά. Αλλά δεν έχει μιλήσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού επίσημα.
Είναι σε κάποια περίπτωση όμως κοντά ο Παναθηναϊκός με τα γραφικά?
Κοίταξε. Θα σου απαντήσω όπως λέω κάθε μέρα, επειδή είναι δυναμικό αυτό το θέμα των μεταγραφών. Ο Παναθηναϊκός παίζει σε πάρα πολλά ταμπλό.
Μπορούμε να διαλέξουμε τρία-τέσσερα ονόματα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Αναγκάζομαι δηλαδή να το χειριστώ.
Αυτό που μαθαίνω, ας πούμε, από το ρεπορτάζ, είναι ότι έχουν προταθεί πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, Ας πούμε, κοιτάζει την αγορά για αριστερό μπακ, εκεί όπου υπάρχουν 3-4 περιπτώσεις, ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει να κινηθεί. Ας πούμε, υπάρχει το θέμα του Βλαχοδήμου, του Οδυσσέα, που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραμείνει ή θα περιμένει ο Παναθηναϊκός να κάνει επαφές, όσο και αν χρειαστεί, με την περίπτωση αυτή του Βλαχοδήμου. Ή ο Ταχά Αλή, είναι το εξτρέμ της Μάλμε, το οποίο έχει μπει στο μπλοκάκι των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Τον είδαμε και στο παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα, ένας εξαιρετικός πλάγιος εξτρέμ, ο οποίος είναι ένας παίκτης που στον Παναθηναϊκό τον παρακολουθούν εδώ και αρκετούς μήνες. Είναι σομαλικής καταγωγής, έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε αυτό που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Και γενικότερα, ξέρεις, όλο το πράγμα μαγειρεύεται αυτές τις μέρες. Αλλά καλό είναι να περιμένουμε λίγο ακόμα, να δούμε και τον Νίστρουπ και να δούμε τι θα πει ο Νίστρουπ σε αυτή την προγραμματική του παρουσίαση, έτσι, για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Θα καταλάβουμε δηλαδή πάρα πολλά πράγματα για το τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, για τον τρόπο που θα παίξει ο Παναθηναϊκός.
Ωραία, ωραία. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Είναι Γιάννη, καλημέρα. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Drifting on by, you know how.
Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη να πιάσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί πλέον άρχισαν να λαμβάνονται αποφάσεις και να βλέπουμε τα πρόσωπα που μπαίνουν για να συμπληρώσουν το οργανόγραμμα σύμφωνα με τη νέα στρατηγική της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τα δικά του παιδιά, ο Λεωμάτος ως αθλητικός διευθυντής, ο Βιερίνια ως τεχνικός διευθυντής. Τι άλλο ακολουθεί? Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα σας, στις κουρακράτες. Κάτι που είχαμε προδιαγράψει σιγά σιγά, και ακόμη δεν είδατε τίποτα. Αναμένεται να το οργανόγραμμα που είχε εκπονηθεί από τον κύριο Παπαμίκο παίρνει σάρκα και οστά. Οπότε ο Καρυπίδης μετά από 9 χρόνια αποτελεί παρελθόν για τον ΠΑΟΚ. Επίσης το ιατρικό team θα, αρκετά άτομα δεν θα είναι στον ΠΑΟΚ, όπως επίσης και αρκετά άτομα τα οποία είναι στελεχωμένα στην ΠΑΕ, ούτε και αυτό θα αποτελέσουν παρελθόν, και πολλά άτομα τα οποία θα έρθουν και όχι μόνο. και στο αγωνιστικό και όλα αυτά. Νομίζω ότι μέσα σε δύο μέρες, σήμερα, αύριο, και θα ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη, εκτός απρόπτου. Είναι κινήσεις έτσι ώστε και να έχει το DNA του ΠΑΟΚ, αλλά γενικά σε αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε η εσωστρέφεια και οι ευθύνες που αναλογούσαν και να τα φροντίζεται κάποιος, μόνο ένας, αυτό δεν θα υπάρχει. Τώρα θα υπάρχουν ο καθένας στο πόσο του και ο καθένας στις ευθύνες του.
Αυτές οι αλλαγές, επειδή αναφέρθηκε στην εσωστρέφεια, πώς τις υποδέχθηκε ο κόσμος του ΠΑΟΚ?
Ακόμη περιμένουμε. Αυτό έγινε την Κυριακή, το λέωμά του ανακοινώθηκε. Νομίζω θετικά.
Ναι.
Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε ένα τίτλο, πήρε ένα πρωτάθλημα, τρία κύπελα, άφησε το στίγμα του, το αποτύπωμά του στον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι επιτυχημένη χρονιά. Ήταν αθλητικός διευθυντής στην Βάσκο ντε Γκάμα, ολοκλήρωσε εκεί τις υποχρεώσεις του και τώρα ήρθε στη Θεσσαλονίκη μετά από πρόταση του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή. Όσον αφορά για τον Βιερίνια, και αυτός είναι μια επιλογή που να ήταν πέρσι δίπλα στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, στον Καρυπίδη και Θεοδωρίδη, αλλά τώρα θα είναι αυτός ο τεχνικός διευθυντής. Οι εμπειρίες και όλα αυτά που αποκτούνται σε κάνουν ακόμη να γίνεις ακόμη πιο δυνατός. Και φυσικά και τα άτομα τα οποία θα έρθουν και θα πλαισιώσουν όλο αυτό τα άτομα τα οποία θα είναι.
Οι τεχνοκράτες που έλεγες.
Και οι τεχνοκράτες και όχι μόνο. Yeah. Έτσι ώστε πάει να γίνει δυνατό σε όλα τα επίπεδα. Οι τεχνοκράτες μπορεί να μην έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά να έχουν σχέση με κάποια άλλα πράγματα, yeah, τα οποία θα γίνουν γνωστά σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
Ούτως ή άλλως ποδοσφαιρικές κινήσεις αντανακλούνται πάνω στα δύο αυτά πρόσωπα, γιατί είχαμε συζητήσει αρκετές φορές.
Σωστά είπες, γι' αυτό και ο Μάριος Ηλιόπουλος θέλει να τελειώσει περισσότερο και με τον Ριμπάντα και τον Μαρκολίνο.
Ο Ηλιόπουλος πώς προέκυψε στην κουβέντα μας?
Όχι, λέω, το ίδιο στυλ θέλει να ανανεώσει, επαναλαμβάνω, με τον Ριμπάντα και τον Νίκοβιτς για τα επόμενα χρόνια. Αυτό είπα για τον Ηλιόπουλο. Είναι έξυπνος ο Ηλιόπουλος και μάλιστα και πρωταθλητής στην ανάβαση που ήταν τελευταία. Προχθές έδωσε τα ρέστα του.
Με διπλό ρεκόρ back-to-back στην ανάβαση πορταριάς.
Ήρες, αυτό δεν γίνεται. Πολύ δυνατός είναι. Πολύ δυνατός. Έχει καλούς μηχανικούς και καλό αυτοκίνητο. Αλλά καλούς μηχανικούς. Καλούς μηχανικούς, να το ξέρεις αυτό. Πολύ καλούς μηχανικούς. Ήταν ο ένας μηχανικός, ο οποίος έτυχε να είναι φίλος μου από τη Ζαγκλιβέρη, είχε δώσει τα ρέστα του με τον Ηλιόπουλο. Και μάλιστα τον είχε πάντοτε, αλλά τώρα απεβίωσε αυτός λόγω COVID, αλλά αναλαμβάνω ότι ήταν αυτός που τον έδωσε τη δυνατότητα για να αναβεί ακόμη πολύ ψηλότερα.
Ο ΠΑΟΚ έχει καλούς μηχανικούς, ο ΠΑΟΚ.
Για το ποδόσφαιρο.
Ναι, για το ποδόσφαιρο. Ξέρεις, μηχανικούς εντός εισαγωγικών το λέω, ναι. Άντε πάλι με την ΑΕΚ. Ναι, για τον ΠΑΟΚ πες μας, για τον ΠΑΟΚ σε ρωτάνε. Σου λέει, ξέρεις τι μηνύματα παίρνω. Πού είναι οι βόμβες, λέει, που μας έλεγε ο Γιώργος.
Περιμένετε. Έγινε η αρχή. Περιμένετε. Από τη μια μέρα στην άλλη, επίσημες ανακοινώσεις από την ΠΑΟΚ στο επόμενο σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Περιμένετε.
Ναι, εντάξει.
Οι μεταγραφές θα γίνουν. Θεωρώ ότι ο Γιάννης Γιαννούρης θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ.
Όπα. Ναι. Γιατί και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού παίζει το όνομα του Γιαννούλη. Πάρα πολύ
καλά,
έντονα.
Στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού παίζει μισή Ελλάδα. Όπως και ο Τσίπρας, όπως ο Τσάπρας, ο Πόποβιτς και πολλοί άλλοι. Αυτό είναι γνωστό.
Για τον ΠΑΟΚ παίζει ο Γιαννούλης όμως. Δεν ασχολείται και με τον
ΠΑΟΚ. Είναι ο Γιαννούλης ένας κεντρικός αμυντικός από το εξωτερικό.
Άρα δεν υπάρχει ανησυχία στον ΠΑΟΚ να μπει σφήνα άλλη ομάδα για Γιαννούλη.
Δεν ξέρω άμα ο Γιαννούλης δεν θέλει να.
Αυτό σου ρωτά. Αφού μου λες ότι τον θεωρείς σίγουρο.
Ο Γιαννούλης σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ που ήταν στην Θεσσαλονίκη, κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ τα παρακολουθούσε. Αυτό έχω να πω. Ότι όταν του δίνονταν ευκαιρία, είτε διακοπή είτε οτιδήποτε άλλο, στην Τούμπα ήταν.
Πάντως, όπως θέλει ένας φίλος, για να κλείσουμε με χιούμορ, βέβαια ήταν κάπως θρίλερ, λέει: μας είπε ο Γιώργος για σεισμικές δονήσεις και είχαμε τριπλές. Όχι, είχαμε τριπλές. Με το τριπλό σεισμό στην Εύβοια, κουνήθηκε όλη η Αττική.
Είδες στην περιοχή εκεί του Ιωάννη του Ρώσου.
Στον Άγιο Προκόπιο, εκεί. Ναι.
Είδες, αλλά ευτυχώς. Υπάρχουν καταλήμματα εκεί για τους ανθρώπους για να κοιμηθούν τα βράδια. Ευτυχώς. Είναι τα καταλήμματα της μονής του Ιωάννου του Ρώσου. Όποιος δεν έχει πάει, να πάει, παιδιά. Αξίζει το
κόπο. Ναι, είναι πολύ ωραίο.
Και ωραία. Το έλεγα, πήρα από 10 μέρες χρόνια, πολλά σε αυτές και σε αυτές που γιορτάζουν σήμερα.
Ποιοι είναι, γιατί στέλνει ένας φίλος, περιμένω τον Γιώργο να πει ποιοι γιορτάζουν σήμερα να αρχίσω τα τηλέφωνα.
Αλλά... Τη Καλλιόπη, τη Πόπη.
Ναι.
Ναι.
Α, εντάξει, χρόνια πολλά.
Να είστε καλά.
Γεια σου, Γιώργο μου. Καλημέρα, καλημέρα. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sun. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη που όσα γίνονται στο μπάσκετ βλέπουμε να φέρουν μια ανισορροπία σε σύγκριση με το ποδόσφαιρο, γιατί στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ τι να πω, δεν κινείται φίλο. Τάσος Πακλατζής θα μας τα πει. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα.
Όπως τα λες είναι τα πράγματα. Ενώ υπάρχει ένας οργασμός ειδήσεων και εξελίξεων στον μπασκετικό Άρη, όπως είναι φυσιολογικό μετά τις τελευταίες εξελίξεις και μετά την συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά και όλες τις κινήσεις που κάνει η διοίκηση Σιάο. Στο ποδόσφαιρο για την ώρα δεν έχουμε κάτι το οποίο μπορούμε να αναλύσουμε ή να υπερθεματίσουμε πάνω σε αυτό. Υπάρχει μια ηρεμία, θα έλεγα, αν και ήδη θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός, αλλά έχει αρχίσει ο προγραμματισμός. Γίνονται κάποιες κινήσεις από την πλευρά του τεχνικού διευθυντή και των ανθρώπων της ομάδας, αλλά δεν υπάρχει όπως τις προηγούμενες χρονιές αυτή την εποχή αυτή η ονοματολογία που κάνει και τον κόσμο να ενδιαφέρεται περισσότερο. Αυτό δεν είναι απαραίτητο κακό, γιατί γίνεται μια προσπάθεια αυτό το χρονικό διάστημα για να μπορέσει ο Άρης μέσω των ανθρώπων του και των υπεύθυνων του ποδοσφαιρικού τμήματος να βάλουν ένα πύχη και να βάλουν ένα όριο σχετικά με το πώς μπορεί η ομάδα να βελτιωθεί για την επόμενη χρονική περίοδο. Ενδεχομένως να γίνονται κάποιες κινήσεις, που σίγουρα γίνονται κινήσεις για έβρεση ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα πλαισιώσουν και θα αποτελέσουν βασικούς πυλώνες για την ενδεκάδα του Άρη. Μιλάμε για την βασική, για τους βασικούς ποδοσφαιριστές, αυτούς που θέλει να στηριχτεί η ομάδα. Υπάρχουν ονόματα που δεν έχουν για την ώρα βγει προς τα έξω, δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά υπάρχει και ένα θέμα που έχει να κάνει και με τους παίκτες που ήδη υπάρχουν στην ομάδα και για τον ΑΒ λόγο δεν βρίσκονται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, δηλαδή ένα ξεκαθάρισμα των ποδοσφαιριστών που ο Άρης δεν χρειάζεται, γιατί υπάρχουν και ενεργά συμβόλαια, από τα οποία ενεργά συμβόλαια ελάχιστοι βρίσκονται στα πλάνα του νέου του προπονητή της ομάδας για τη νέα χρονιά. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται και μια διαπραγμάτευση, έτσι, για να σπάσουν κάποια συμβόλαια από εκεί και πέρα.
Άρα καταλαβαίνω, Τάσο, με αυτά που μας λες, ότι η προτεραιότητα του Άρη είναι πρώτα οι αποδεσμεύσεις.
Ναι, ταυτόχρονα, αλλά πρώτα οι αποδεσμεύσεις, γιατί με τις αποδεσμεύσεις γίνεται, αποκρισταλώνεται και η εικόνα της ομάδας με τα κενά που προκύπτουν. Γιατί όταν υπάρχει ένα ενεργό συμβόλαιο στη θέση του εξτρέμ με αρκετά χρήματα, θα πρέπει αυτός ο ποδοσφαιριστής, από τη στιγμή που δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή, θα πρέπει με τον ΑΒ τρόπο να αποτελέσει παρελθόν, να γίνει μια διακοπή της συνεργασίας για να μπορέσει ο Άρης να βρει κάποιον άλλον παίκτη ο οποίος θα δώσει περισσότερα. Έτσι. Και υπάρχουν, είχε και δανεικούς ο Άρης, όπως ο Πέρεθ, ο οποίος έφυγε, ακούγεται από την Ισπανία ότι η Θέλτα δεν τον θέλει, ενδεχομένως να κλείσει το συμβόλαιο του και εκεί, να γίνει αποδέσμευση, να δοθεί άλλο δανεικός. Ο Άρης δεν θα ενδιαφερθεί για αυτή την περίπτωση, γιατί δεν πρόσφερε αυτά που ήθελε η ομάδα από αυτόν, γιατί όταν αποκτήθηκε ως βασικός πυλώνας της ενδεκάδας. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, υπάρχουν παίκτες, για παράδειγμα, να δούμε τι θα γίνει με τον Μωρόν. Έτσι, θα μείνει και άλλη χρονιά, έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. πέρσι. Έκανε τη χειρότερη του χρονιά. Πέτυχε 8 γκολ μεν, αλλά δεν έπαιξε αρκετά παιχνίδια σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει ο Γένσεν, για παράδειγμα, που κι αυτός δεν έχει ικανοποιήσει. Είναι αρκετά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσει ο νέος τεχνικός διευθυντής, ο νέος λέω, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ρούμπεν Ρέγγες.
Θα μείνει ο Ρέγγες δηλαδή. Έχει ρόλο ο Ρέγγες.
Θα μείνει ο Ρέγγες τελικά, γιατί είχαμε πει κάποια στιγμή ότι μπορεί να τεθεί αμφιβόλο η παρουσία του. Ο ίδιος σκέφτεται και μια συνέντευξη τύπου για να δώσει κάποιες απαντήσεις. Για την ώρα δεν την έχει λάβει αυτή την απόφαση, ούτε έχουμε κάποια πληροφόρηση. Αλλά καλό θα είναι κάποια στιγμή να κάτσουμε απέναντί του, να μας πει τι πήγε λάθος και τι μπορεί να κάνει ο ίδιος για να μπορέσουν τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Γιατί αν πάνε χειρότερα φέτος τα πράγματα, το πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Και πάντα υπάρχει η σύγκριση με τον μπασκετικό Άρη, έτσι. Αλλά το ποδόσφαιρο, επειδή είναι ποδόσφαιρο και επειδή η φετινή χρονιά ήταν μια χρονιά η οποία μπορεί να σώθηκε στο τέλος με την πέμπτη θέση, η οποία ναι, δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους το ότι ο Άρης την κατέκτησε σημαίνει κάτι. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, καλύτερο μάλλον ποδόσφαιρο στο τέλος της χρονιάς και πριν από τα play-off και πριν γίνουν σε ένα βαθμό αδιάφορα τα παιχνίδια, γιατί ποτέ δεν είναι αδιάφορο επίσημο παιχνίδι και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η πέμπτη θέση δίνει και κάποια χρήματα και στην γενική, στη μεγάλη εικόνα, στην διαπραγμάτευση για τα τηλεοπτικά παίζει σημαντικό ρόλο σε ποια θέση τελειώνει στο πρωτάθλημα, δηλαδή πλασάρεσαι στην τελική βαθμολογία. Αλλά ο Άρης σίγουρα φέτος, επειδή βρίσκεται σε ένα στάδιο, σε ένα μετέχνιο, έχοντας κάνει μια πολύ κακή χρονιά, θα έλεγα εγώ, άντε να βγάλω το κακή, μια κακή χρονιά, θα πρέπει με κάποιον τρόπο του χρόνου να δείξει αντανακλαστικά. Δηλαδή να πάει σε λύσεις save, όπως λέμε, να πάει σε παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα και έχουν τη δυνατότητα αλλά και το κίνητρο να το κάνουν, να γίνουν πολύ προσεκτικές κινήσεις, ιδιαίτερα με τους τραυματισμούς, αλλά και τις θέσεις των παιχτών, κάτι που δεν έγινε πέρσι. Αποκτήθηκαν παίκτες σε θέσεις οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να βοηθήσουν και από διαφορετική οπτική. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ήταν λίγο μονοδιάστατη. Θα πρέπει ο Άρης να κινηθεί σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ προσεκτικά. Και εδώ θα πρέπει να δείξει και ο Ρούμπεν Ρέγγες, ο οποίος όντως είναι ένας ποδοσφαιράνθρωπος, γνωρίζει την ευρωπαϊκή αγορά, να δείξει τα δικά του αντανακλαστικά και να φέρει στον Άρη ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν πραγματικά να βοηθήσουν την ομάδα. Τώρα, επειδή φτάνουμε και στο τέλος, η προετοιμασία κλείδωσε τελικά στην Ιταλία. Η ομάδα θα πάει στην Μπρέσια. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές ημερομηνίες. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Μάλλον εκεί στα μέσα Ιουλίου ο Άρης θα αναχωρήσει. Ο προπονητής του Άρη ζήτησε τα 3/4 να είναι στην προετοιμασία και είναι απόλυτα λογικό αυτό. Το είδαμε πέρσι το πώς λειτουργήσε ανάποδα για τον Άρη και με πολλούς παίκτες που ήρθαν πέρσι ανέτοιμοι και δεν μπορούσαν να βοηθήσουν στην αρχή, στην ευρωπαϊκή του πορεία, με αποτέλεσμα να μείνει έξω πολύ νωρίς και μάλιστα από μια άσχημη εντελώς ομάδα. Οπότε ό,τι γίνει θα πρέπει να γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί οι ποδοσφαιριστές να βγάλουν την προετοιμασία και να είναι έτοιμοι για την αρχή του πρωταθλήματος το διήμερο 22-23 Αυγούστου. Δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά. Ο Άρης μπορεί να μην έχει Ευρώπη, αλλά το πρωτάθλημα αρχίζει. Και θα πρέπει να δείξει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που έχει δείξει στην χρονιά που τελείωσε, που είχε και μια αντανάκλαση πολύ σημαντική και πολύ εμφανέστατη, θα έλεγα, στον κόσμο, ο οποίος δεν πήγε στο γήπεδο την προηγούμενη σεζόν. Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, δεν έφτασε ούτε το μισό, ας πούμε, η παρουσία του στις εξέδρες. Άρα θα πρέπει να γίνουν κινήσεις, να γίνουν άμεσα στοχευμένες για να μπορέσει ο Άρης να αλλάξει, να το αλλάξει και του χρόνου να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός από τη φετινή χρονιά, γιατί βλέπουμε ότι και ο Όφη δυναμώνει, επιστρέφει ο Ηρακλής στη μεγάλη κατηγορία, επέστρεψε. Άρα ο ανταγωνισμός θα είναι ακόμα μεγαλύτερος και ειδικά και με τις ομάδες που βρίσκονται πιο ψηλά από αυτόν.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.